Soalan yang pertama, bolehkah perempuan memakai inai dengan berukir-ukir bunga bercorak-corak? Apakah hukumnya? Dia asalnya memakai inai ini bukan daripada amalan apa ni Islam. Amalan daripada Arab Jahiliyah. Nah, tetapi Nabi tengok perkara ini tidak membawa mudarat apa-apa, maka dibenarkan kepada pengantin-pengantin perempuan berinai. Ha, pengantin saja. Hak anak dara tak boleh berinai lah. Nah, ha, tak sampai masa dia lagi. Kerana tahmirul asabi', nampak memerahkan jari sama ada atas kuku atau atas jari ni dengan cat kuku atau dengan inai nak dia atas pewarna, sebenarnya untuk suami pilih. Faham? Untuk suami saja. Jadi gitu kalau tak ada suami tak boleh lah berinai. Untuk ada suami. Kalau suami mati dah, tak payah berinai, berinai awak boleh. Nak, ha, nikah lain pula. Ah, ha, berinai pula. Nak. Ha. Jadi bila datang dalam Islam, Nabi tak haram benda ni. Sebab tu berterusan boleh dalam masyarakat Arab. Yang haram Nabi larang selalu. Nah, dia bukan semua adat-adat masyarakat ni. Nah, Islam haram. Contoh berina. Nah, walaupun dalam bukan daripada Islam, bila masuk Islam Nabi tak kata pun ina ni haram bagi orang perempuan, lelaki mana boleh lah. Nah. Benda lagi contoh yang bukan daripada Islam. Ni subang. Dalam Islam tidak sunnah tindik orang puan. Bukan daripada ajaran Islam. Nah, tapi bila masuk Islam, arak-arak perempuan tu dia tindik pakai subang. Telinga berlubang belaka, ada subang. Nabi tak larang. Bila Nabi tak larang, bersubang itu harus bagi kaum wanita. Faham lagi? Haram bagi kaum laki-laki ya? Pasal dia perhiasan wanita. Nampak? Walaupun bersubang tu bukan daripada Islam, tapi benda tu tak salah pada syarak, dia tak larang. Nampak? Benda contoh yang dilarang pula. Neh, bila masuk Islam Nabi larang mereka. Neh, ha, bertatu. Nah, buat tanda muka ni. Neh, tanda muka kan, tanda situ, tanda sini. Bila masuk Islam Nabi larang orang-orang yang belum lagi bertatu buat tatu, haram dalam Islam. Kalau ada tatu dah, Nabi tak suruh koyok pasal dia buat dalam kafir. Nampak? Ha, tu benda tu dalam Islam tidak diterima. Neh, ha, cuma kita jangan tiru ina hak melampau batas siapa macam kling nikah. Kling nikah ni siapa blomo ni macam gula batik sawa dengan. Padah dak, hak tu bukan dah cantik bagi mata suami, dak. Cuma meniru budaya asing. Budaya mana? Budaya Hindu. Nah, jadi jangan melampau batas. Sedikit sudah dah kuat atas tapak tangan ni. Nah, kuku tu sok modak, neh. Ha. Kemudian pesanan pula, pengantin laki-laki dak boleh pakai ina. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi, dijami masuk syurga 10 orang. Nabi larang dia. Nampak? Nabi marah dia, ne, mengenakan benda-benda orang perempuan. Contohnya, dia baru nikah. Setelah berhijrah, dia pun berkahwin. Ne, dia hijrah sebatang kara, tinggal habis anak bini. Koperak ni, tokoh koperak. Sahabat di Madinah, dia berkahwin dengan perempuan Ansar. Ne, bila kahwin, malam tu dia duduk dengan suami isteri dia. Isteri dia orang Arab. Dia pakai kamkuma. Kamkuma ni renjisang ataupun menggunakan pakai percik atau pakai lomoh. Dia bawang dia tapi kena tubuh dia jadi kuning. Macam kunyit. Faham tak? Ha, pakai yang ha, perhiasan wangian perempuan Arab zaman dulu kada. Nah. Jadi bila dia duduk dengan isteri dia, warna kuning tu kena di baju dia. Faham tak? Jadi Nabi tegur, munda ni, mu pakai agak kangkuman ni, agak puan kan? Nah, Nabi marah. Ada ramai biar awak kata, dak saya nikah marah. Semalam nyambut natu saya pergi tidur rumah bini. Tu yang kena ngecik sikit kan? Ah, kabar kita tak apa. Nyak mu pakai. Menunjukkan lelaki tak boleh pakai perhiasan orang puan. Inang tak walaupun nikah, faham ni? Yang dia pakai inang tak apa lelaki? Boleh? Macam alien tadi. Kau lelaki pakai inang. Nah, pakaian orang puan lelaki pakai sawakan lah. Nah, ha, puan pakai perhiasan dia pakai gelang. Itu kan gelang. Tak nyamin. Tak tahu pun. Orang puan pakai kata perhiasan dia, kita pakai kata. Tak tahu. Hak orang lelaki pula khas untuk orang lelaki. Nah, orang puan pakai. Tak tahu kok. Tak percaya suruh awet pakai piok. Tak jadi. Mana muka yang dia macam ke napis teh gitu. Nah, ha. Jadi kalau lelaki nikah-nikah lagi pakai inah tu buat berjadah benda. Nak, janganlah siapa menebeng-nebeng. Tentang boleh bini palangga hukum syarak. Nak, hal-hal-hal awak gua ni dah aku jahil. Nah, akan datang. Cikgu, nikah sekali lagi. Jangan pakai inah. Nah. Ha. Bagaimana saya nak menggantikan semayang dan puasa yang telah saya tinggalkan dahulu? Sedangkan saya tak tahu banyak mana telah saya tinggal. Bolehkah terangkan cara-cara ini? Apa hukumnya membela lintah? Baik. Sekarang kita telah insaf, dulu banyak tinggal puasa, tinggal semayang. Jadi gini, kalau kita tak tahu banyak mana, kita cuba anggarkan satu anggaran yang kita puas hati dengan anggaran tu. Ambil belah lebih. Nak, umpamanya aku tinggal banyak mana puasa? Daripada tekad tang 3 itu umpama. Nak, sebulan, hadiah 10 hari aku puasa lebih kurang gitu lah. Pasal duk main set-set ni. Nak, duk gawak ada kawan set nano kapur. Jadi kalau kita anggar lagu tu, kita ambillah 10 hari atas setahun. Nak, jadi kalau lama mana, dah sekarang telah 15 tahun berlalu, bermakna ada 100. Ni 15 hari, 150 hari kita tinggal puasa. Faham? Ambil belah lebih lagi, boh 160. Nak, nak qada hari-hari tak kau ambil Senin kami. Niat qada dan niat puasa Senin kami. Dia boleh dabar selalu dua dalam satu. Faham? Ha, sikit-sikit latih. Bila kat semayang tak tahu banyak mana, ambillah kita qada lah. Tak usah kira dah. Eh, nak kira tak kerti banyak mana? Kita qada dulu. Pas mayang zuhur, mayang zuhur qada. Pas mayang garib qada. Pas mayang isya, mayang isya qada. Pas mayang subuh qada. Dan umpamanya, masa lain nak buat kerja pun tak nak. Lepas tu lama mana kita anggar, banyak dah aku qada ni lebih dah rasa. Ha, bila kata rasa lebih dah rasa, boleh berhenti qada. Mayang sunat aku dah. Neh? Ha, dan wajib kita kena tahu bilangan banyak mana. Yang wajib kita qada sehingga sampai pada hak kita puas hati. Neh? Ha. Dan cari kita terak, bila kita terak qada semayang, sampai pada satu hak tu kita akan terasa lebih dah aku qada ni. Ha, bawa kebaikan. Tuhan tolong aku. Nampak? Neh? Ha. Mati. Tak apa. Pasal kita telah bertaubat. Bab semayang ni dia dua kali kena buat. Yang pertama taubat, yang kedua qada. Nak macam orang nak bayar hutang kau, dia nak bayar hutang dah lapar masa mati dulu. Napa? Allah tak ada bayar akhirat lagi. Pasal dia ada niat. Kalau niat tak mau bayar hutang, ha tu. Dan dicakap dalam kubur. Seorang kawan saya pernah berkata, pesan dia, JKR. Jangan kerja rajin. Bahawa Nabi SAW bersabda mafhumnya Al-Quran itu hujah. Kawan saya itu yakin setiap kataan Al-Quran adalah hujah. Termasuklah kataan Yasin, Alif dan Min, Alif dan Ra dan sebagainya. Gana pandangan ustaz. Baik. Dia gini. Hujah Al-Quran ini, iaitulah apa ayat-ayat muhkamat sahaja. Quran ini ada dua ayat. Satu dipanggil ayat muhkam. Satu dipanggil ayat mutasyabih. Ayat muhkam ni ayat yang kita faham. Ulama' faham. Ulama' pun ajar dalam kitab-kitab tafsir. Faham? Ayat ini kita berhujah. Nah, dan ayat itu jelas. Nampak? Nah, dan ayat itu tidak nasih. Satu lagi dipanggil ayat mutasyabih atau mutasyabihat. Ayat-ayat yang hanya Allah mengetahui maksud yang sebenar. Contoh, ahruful muqatta'ah. Huruf-huruf terpotong pada surah Alif Lam Mim itu panggil ahruful muqatta'ah. Faham? Huruf-huruf terpotong Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, nah, ha, Nun. Hak tu tidak ada seorang pun selain daripada Allah mengetahui maksud yang sebenar. Nampak? Sebab itulah kita buka kitab tafsir Muqtabar. Walaupun dikata Alif Lam Mim ini kemungkinan nama-nama kitab, nama-nama Tuhan dan seumpamanya, tapi kediam di kekabur Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lah yang lebih mengetahui maksud yang sebenar-benar. Jadi Alif Lam Mim harful muqata'ah, harah-harah terpotong seperti ini bukan hujah untuk sesuatu amalan. Nah, kalau hujah sebagai ijazul Quran boleh, sebagai bukti tentang mukjizatnya Al-Quran. Nah, itu boleh. Sebab kita nak berhujah ayat yang kita faham. Nah, ayat yang tergantung tak boleh berhujah. Nah, memang semua ayat tu hujah, tapi siapa yang faham, dia faham hanya ayat ni saja, maka ayat ini saja menjadi hujah. Ayat lain dia tak boleh nak berhujah pun. Pasal dia tak faham ayat. Neh, memang semua ayat tu jadi hujah selain ayat-ayat mutasyabih. Neh. Ha. Saya ni orang muda nak tanya sikit. Andai kata saya nampak perempuan yang amat seksi, lalu lahirlah nafsu saya menggelojok. Tak ketakat suhu didih 100. Darjah seksi. Ha. Tapi tadi ditanya Al-Quran. Tapi ketika itu saya menghadapi penyakit dan ditegah doktor daripada berpuasa. Saya sugai juga tak ada duit nak menikah. Sedangkan saya ni ibarat dalam kategori wajib nikah dah. Guana nak buat ni. Nah, ha. Dia ni tahap dia wajib nikah dah. Tengok orang puan jadi mana pening kepala dulu. Nampak? Ha, kalau tengok perulah minyak utut kamrik. Nampak? Kalau bawa kereta tak masuk dia. Api merah nampak hijau. Dia ni mananya boleh tahap wajib dah ni. Wajib nikah. Nah, tahap berbahaya. Kalau tak nikah bahaya memang joytik. Nah, ha, tahap gini. Jadi dalam hadis kata tak mampu berpuasa, tak ada piti. Nah, ha, suruh berpuasa. Nah, ha, Nabi kata, siapa yang ada duit nikah muda-muda. Jangan orang puan seronok berpuasa. Nah, nikah lah. Tak sampai seronok itu bodoh. Nikah. Nah. Ha. Tak usah bimbang bak rezeki. Bila kita nak jadi, nak ambil sebagai isteri kita, nak berumah tangga sungguh, tak usah bimbang bak rezeki. Nu, tak cah tengah lanjut. Oh. Sembah tak bekor lagi petang. Siapa tanggung makan minum? Allah Ta'ala. Kita tak cah tengah makan dia. Nah, dari itu bukan tak cah. Mayang juga. Nah, takkan Allah tak tanggung makan minum kita. Tak usah bimbang. Lepas tu nak puasa tak boleh. Pasal doktor kata tak boleh. Gastrik. Ha, tapi kaki kau puang gastri. Ha. Jawabnya nak buat guna dah. Ha, jawab ni tak apa kita batulah dah tak piti kita wei piti. Tapi bangun dulu on sini tengok. Nah, ha, kita kutip derma. Boleh tu. Ha, caranya masyarakat sebab dalam kitab-kitab dekor apabila seseorang itu telah wajib berkahwin sedangkan dia tidak mampu memberikan belanja, maka wajiblah orang-orang kaya di dalam kampung itu jika dalam negeri itu tidak ada baitul mal. Kalau ada baitul mal, pihak baitul mal wajib kena keluar duit beri kepada laki-laki itu sebagai mas kahwin. Faham lagi? Nah, kalau tak ada baitul mal, macam umat Islam tu duduk di Jerman, duduk di Perancis, tak ada baitul mal, maka umat Islam yang ada duit wajib kena keluar collect 10 ya 100 orang pun untuk jadikan orang laki-laki yang tahap bahaya ini berkahwin. Nampak ni? Nah, jadi kita sekarang ini kamu tak ada piti nak puasa gastri. Tapi tengok orang puan dah didak appendik pula. Faham tak? Sakit buruk. Nah, ha, jadi kita kutik lah. Nah, ha, nah, tak ada masalah. Nah, ha, tapi gilegang minggu depan malam ni gilegang orang lain. Nak kutik dia pun. Tak ada masalah. Nah, ha, boleh kita kutik dia pun. 10 ya sekarang sanggup pergi. Nah, ya, malam ni ada 100,000 dah. Nah, awet ada 200. Nah, bawa 3 waktu jangan cari mahal-mahal sangat. Cari kaki cekang. Nah, ha. Jadi gitulah sebab tu sampai tahap ini baru dibenarkan berhutang kerana kahwin. Nah. Ha. Apa hukum bersiul? Eh. Apa hukum bersiul? Ha. Gana pula kalau dilakukan di dalam masjid dan surau. Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama tentang bersiul. Setengah pendapat mengatakan bersiul ini haram dan setengah pendapat mengatakan bersiul ini makruh. Yang mengatakan haram kerana bersiul ini adalah satu asal kejadiannya, iaitulah puak-puak Abu Jahal dan Abu Lahab. Disuruh puak-puak musyriki Mekah yang bodoh-bodoh ni diupah supaya ganggu Nabi mengajar di Mekah. Bila Nabi mengajar buka ceramah tazkirah apa semua, nak, maka puak-puak bodoh-bodoh ni yang disuruh oleh Abu Jahal, Abu Lahab musyriki ni mari buat bising dengan bertepuk tangan dan bersiul. Nak, ha, jadi ulama kata bersiul tu haram. Walau bagaimanapun pendapat yang kedua mengatakan nak makruh saja tidak haram. Nah, kerana bersiul yang haram ini bersiul mengganggu orang ngaji agama. Orang awak ibadat gi ganggu orang sembahyang gi siul, wi puk tangan. Nak suruh ganggu. Jadi kalau bersiul bukan ganggu orang. Nah, dia bersiul dia panggil burung dia atau dia bersiul dia maknanya dia senang hati. Nak menang baru ni ciut. Nah, umpama ha, jadi tidaklah haram. Jadi kena juga pendapat ni. Nah, kerana dalam hadis tidak cerita berciut tu haram. Nak cerita jahatnya buat puak Abu Jahal pula hak ni, disuruh orang berciut pula dah. Buat ganggu. Jadi bukan diri berciut tu yang haram, mengganggu tu yang haram. Nah, walaupun dengan cara lain. Nah, pakai katak huyuk haram juga. Nah. Ha. Cuma dalam masjid dan surau tidak boleh kita membuat bunyi-bunyi nampak yang tidaklah layak dengan satu-satu tempat menyanyi dan sebagainya. Nah. Ha. Betul ke terbatas sembahyang seorang yang tertinggal tiga rukun dengan imam? Contohnya imam sudah sujud tapi dia masih belum rokok lagi. Ha, baik. Kalau dengan sengaja dia masih berdiri membaca Fatihah, imam rokok. Bila imam iktidal tinggal satu rukun, imam sujud tinggal dua rukun. Sujud tak batal lagi. Bila imam angkat kepala daripada sujud, dipanggil tinggal dua rukun dah. Faham tak? Antara tu dia ada dua rukun. Dah. Ha, jadi kalau sempurna sujud sekurang-kurangnya, ha, sempurna sujud. Bila sempurna sujud, nah, dahi dan tujuh anggota lain telah pun sampai ke bumi, dia belum lagi menghabiskan Fatihah dengan sengaja, maka dia dikira batal sembahyang. Adapun dia yang maknanya kerana lambat bacaan, maka dimaaf kepadanya imam itu naik rekaat yang lain atau imam itu duduk tayyak akhir. Hal ini tidak ada keuzuran dengan beri sempat imam sujud. Bila imam sujud, batal sembahyang makmum yang masih diri. Faham? Soalan seterusnya. Berdasarkan kuliah ustaz baru ni pasal imam tersalah niat. Dok gani kalau masa rakaat kedua dok pun tiga dok baru ingat tersalah niat. Gani imam tu perlu buat ustaz. Selagi kalau dalam tengah sembahyang tu tiba-tiba teringat dok mandi junub lagi, gua ni cerita pula. Baik. Tengah-tengah sembahyang dok ingat mandi junub, kalau kita tu imam kita keluar daripada sembahyang. Neh. Ha. Keluar terus. Neh tengah Fatihah gini pusing keluar daripada jemaah. Makmum pun fahamlah. Nak, tu imam batal lah tu ataupun dah ingat ambil wuduk. Nak, mesti dia tubik. Nah, makmum mesti tahu. Takkan makmum kata, eh tak apa tu imam tubik ke nak beli ikan setelah. Takkan kata gitu. Mesti faham lah. Nah, batu makmum pun kata jadi imam. Kemudian hak ni dua rakaat dah. Dua rakaat, rakaat kedua imam pun berdiri. Bila berdiri imam teringat, eh aku dah niat pun semayang tadi takbir yang pertama. Ha? Maka pada ketika itu, kalau nak bakar kaedah niat boleh lagi. Takbir perlahan dan berniat. Faham tak? Takbir perlahan dan berniat. Kemudian bila makmum duduk di dalam tahiyat, akhir imam bangun menambah rakaat. Makmum tak boleh bangun menambah rakaat. Nah, kerana makmum telah cukup rakaat. Nampak lagi? Nah, tayyat awal tak ada masalah boleh ikut imam. Nah, imam tak duduk, kita tak duduk atas. Tapi bila makmum sepatutnya tayyat akhir dapat rakaat. Nah, imam salah dah rakaat pertama tadi, rakaat kedua baru teringat salah niat, dia pergi takbir masuk rakaat yang kedua. Bermakna imam hutang satu rakaat. Imam naik ketika tayyat akhir, makmum pun fahamlah. Setelah tegur subhanallah tak turun juga, imam tambah rakaat. Nah, jadi tunggu imam memberi salam bersama-sama dengan imam. Makmum yang nak balik awal niat mufaradah. Caranya lagu tu. Neh, ha, dipanggil imam masbuk. Setengah orang ketika semayang tu payah nak masuk niat ketika takbiratul ihram. Saya nampak ada golongan ini angkat takbir lama-lama. Boleh ke gitu? Harap beri penjelasan. Ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengan mazhab Syafi'i, termasuk ahli-ahli tajwid, ulama-ulama qiraah, mengatakan tidak boleh lebih takbir. Itulah lafzul jalalah kita sebut lebih daripada 14 harakat. Lafzul jalalah iaitu lam yang kedua pada apa Allah. Alif lam yang pertama bukan Tuhan tu, satu alif lam makrifah. Nak, ha? Orang apa benda ni tajwid, ilmu tajwid dipanggil alif lam Qomariyah. Nah, Allah alif lam Qomariyah hidup. Nah. Ha. Jadi dekat Allah tu boleh baca paling lama 14 harakat. 14 harakat ni 14 gerakan dari Allah. 14. Nah. Ha. Jangan hafal panjang sangat, tengah tu panjang sangat. Allah. Tak hari akbar 25 harakat. Nah, awak kita pergi duana tu banyak sangat dia pun. Dah banyak nak sebut Allah saja aku sembahyang waktu maghrib belakang tu imam ngadap kiblat kerana Allah Taala tunai. Nah, ini panjangnya. Kan kabar dah pendek je yang wajib aku sembahyang waktu maghrib, aku sembahyang waktu isyak. Nah, Allah aku sembahyang waktu isyak. Sudah. Makmum, makmum, pas takbir apa? Allah aku sembahyang waktu isyak. Tang, makmum. Ha. Boleh? Dalam ubuh juga dalam tahbih ada masalah. Tapi takut kokak. Nah, nah. Makmum ni boleh kita niat lepas pada takbir. Selama belum rokok. Dalam petiha boleh. Dalam takbir doa kita boleh. Nah, nah. Nak kata makmum pun tak apa. Nak kata mengikut imam pun tak apa. Berjemaah pun tak apa juga. Nah, saja aku semayang fardu maghrib, berjemaah. Saja aku semayang fardu maghrib, makmum. Saja aku semayang fardu maghrib, mengikut imam. Saja aku semayang fardu maghrib, beramai-ramai. Saja aku semayang fardu maghrib, berkumpulan. Betul tak ke? Nah, wallahu'alam. Eh, ada segi. Seorang pencuri profesional. Tiba-tiba ia ingin bertaubat. Tadi kan bawa profesional. Adakah ia wajib memulangkan segala barang curian? Kena pula jika Allah tidak jika dia tidak mengingati siapakah tuan barang curian itu. Manakala orang yang dicuri itu tidak redha atas curian itu. Baik. Dulu dia mencuri, sekarang ni dia telah insaf. Jadi lagu mana? Baik. Ini dipanggil zalim kepada harta orang lain. Bila zalim pada harta orang lain, dua kena ada empat taubat. Empat syarat. Yang pertama taubat yang biasa tiga syarat, iaitu menyesal buat, berhenti buat dan berazam tidak mahu buat lagi. Kena tambah pula satu lagi syarat, pulangkan balik barangan tersebut atau minta halal daripada tuannya. Jikalau tidak bertemu dengan tuan dia setelah dicari, bukan pakai kata je, tak tahu, setelah dicari, maka hendaklah didesekahkan kepada tempat-tempat yang layak kita sedekah, surau masjid anak yatim, tabung jihad dan sebagainya. Niatkan membayar hutang daripada orang yang kita curi itu dan berdoa Allah Ta'ala jadikan dia memberi halal kepada kita di akhirat nanti. Itu Imam Al-Ghazali ajar. Faham? Ha, jadi walaupun sekarang dia tak halal, di akhirat lagi dia akan halalkan pula pada kita jika kita benar niat kita. Faham? Kalau dia tak muhalalkan juga apa yang kita buat di dunia, setelah berjumpa di padang mahsyar, Allah kata gini, mung tak mau ampunkan salah dia, maka aku sekarang tidak ampunkan salahmu kepada aku. Bila dengar gitu, dia pun maafkan pencuri tersebut. Dua-dua masuk syurga. Faham? Ha, yang penting taubat. Nah? Tapi, hak barang-barang kena usaha pulang balik. Kalau tak ada dah dia, jadi beri kepada waris. Nah, kalau tahu duduk di Johor, kena atur barang tu di Johor. Melainkan barang itu tak padan dengan belanja. Nah, ha, dia curi maknanya 30 sen je. Orang tu ni duduk Johor. Ha, tak? Ha, jadi dia kirim ke orang ni lah. Tak wajib lah kena pergi apa semua. Nah, ha, pergi tambang je habis 200. Nak atur 20 sen. Nah, ha, jadi minta telefon dan sebagainya. Kirim ke surat pun tak apa dah. Nah, ha, wallahu'alam. Jadi nak kabur saya, derma malam ini yang dalam kotak tu. Eh, ha, kita tak ambil lah, kita beri kepada jawatan kuasa pembinaan masjid Tahfiz Darul Iman Jalan Kelantan Tok Jiring, eh, ha, MTT lagi, MTT, ha, kat Ustaz Balkoci tu, eh, kat dalam kotak mana ni, jadi kutip kita suruh dinung belaka, eh, pasal tak siap lagi nak buat wajib, eh, untuk mak tahfiz itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.